vesti.
Posle više neuspešnih pokušaja, Komitet ministara Saveta Evrope podržao je odluku da počne procedura za prijem Kosova u članstvo te međunarodne organizacije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio da je ta odluka očekivana, da će naštetiti dijalogu Beograda i Prištine i da je juče bio dan kojeg će se Savet Evrope stideti. Povodom izbora na severu Kosova i Metohije koje su organizovale privremene prištinske institucije, predsjednik Aleksandar Vučić je ocenio da se u nedjelju dogodio miran politički ustanak srpskog naroda na Kosmetu i da su Srbi pokazali da traže stvarni dijalog, a ne nametanje rešenja. Istakao je da je najznačajnija poruka sa severa Kosmeta da suštinski dijalog nemamo, da ne razgovaramo, već da dobijamo nametnute papire koji uvek idu u korist Prištine. Prema posljednjem presjeku od posljedica virusa korona u našoj zemlji nije bilo preminulih pacijenata. Testirano je 7596 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 563. Predstavnici 7 parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske potpisali su u Banja Luci izjavu, odnosno plan delovanja o zaštiti imovine Srpske. U izjavi je navedeno i da će Republika Srpska ponuditi Federaciji Bosne i Hercegovine potpisivanje sporazuma o mirnom razdruživanju ukoliko bude nastavljeno, kako je navedeno, antidejtonsko delovanje Ustavnog suda BiH i političkih predstavnika iz Federacije prema Srpskoj. Indoneziju je sinoć pogodio snažan zemljotres jačine 7,3 stepena, saopštila je tamošnja meteorološka služba i izdala upozorenje za mogući tsunami. Pogođeno je ostrvo Kepaluan Batu, koje je pre dva dana pogodio zemljotres jačine 6,1 stepen. Evropsko-mediteranski seizmološki centar je saopštio da se potres dogodio na dubini od 20 km. Reč je o indonežanskom arhipelagu ostrava Batu u Indijskom okeanu, na kojem živi više od 30.000 stanovnika. Nema izveštaja o nastradilima i materijalnoj šteti. U trećoj utakmici finala play-offa domaćeg prvenstva za odbojkaše Vojvodina od 18 časova dočekuje Partizan. Rezultat u seriji je 2-0 za Partizan, šampion će postati ekipa koja ostvari 3 pobede. U prvoj utakmici četvrtfinala play-offa košarkaške Evrolige Partizan od 20 časova 45 minuta gostuje Realu iz Madrida, a u drugom kolu play-outa domaćeg fudbalskog šampionata Mladost Gat od 18 časova dočekuje Kolubaru iz Lazarevca. Temperatura vazduha u Novom Sadu 10 stepeni, u Beogradu i Nišu 11. U Srbiji promenljivo oblačno i svežije, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura do 19 stepeni. Čuli ste vesti.
Tri vode. Na tri vode.
Dobro jutro, 6 sati, 4 minuta, termin kada počinje naš jutarnji program Na tri vode iz studije Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva Radio Beograda iz Niša, a malo kasnije i Radio Republike Srpske. Oblaci danas nad čitavim našim regionom, u Srbiji, kažu meteorolozi, mestimično kiša, dok se pljuskovi očekuju u centralnim i južnim predelima. Stiže hladni vazduh iz Srednje Evrope, pa će uveče na visokim planinama kiša preći u sneg. Jutarnja temperatura do 12 stepeni, najviša dnevna od 15 do 19. Trenutno temperatura vazduha u Novom Sadu po zvaničnim podacima je ista i kao i u Beogradu i u Nišu, dakle 12 stepeni, mada mislim da čim se malo update-uje ovaj naš sajt, vidjet će se da je malo ipak niže. Ono što možemo definitivno da potvrdimo jeste da kiše trenutno ima i na severu i pretpostavljam da će tokom dana ona da se preseli na južne i centralne delove zemlje, baš kao što su meteorolozi i najavili. U Novom Sadu je dakle vetrovito, kišovito, tako da bi vam i kapa prijela sigurno, ako ne kapa onda bar kapuljača. A kakva je situacija u Nišu i Beogradu, reći će nam Bilja i Ceca, koje su takođe sa vama ovog jutra. Pa dobro jutro, devojke. Evo da čujemo. Ima li kiše na jugu?
Da, to preseljenje je upravo u toku. Neke sitne kapi su pale na moje lice baš kao juče, nekako u isto vreme, na isto mesto čak, rekla bih, ili mi se samo čini. Počela je slaba kiša i u Nišu, takva su predviđena meteorologa i za jug Srbije. Da, 12 stepeni, prijatno je zapravo jutro, vetar sa severozapada duva brzinom od samo 1 metra u sekundi, oblačno je, danas očekujemo 17 stepeni, ja se nadam da taj sneg nećemo videti.
Vidjet će ih oni koji odu na planine, ako odu, ako imaju vremena da odu. U Beogradu takođe pada kiša, duo vetar, ali nije, ne bih mogla da kažem da je naročito neprijatno, sem ako ne volite kišu i vlagu. Pritisak je 990 milibara, danas se očekuje 17 stepeni i naravno kiša u nastavku dana, tako će biti izgleda čitavog dana. Danas, ono što me raduje, negde sam pročitala, mada je to dugačka prognoza, odnosno daleka prognoza, da ćemo sledeće nedelje imati stabilno vreme. Podrazumeva da neće biti kiše, pa da konačno dočekamo to stabilno vreme i preživimo ovu vlagu koja je svuda oko nas.
Da, da nam bude stabilno, kao što je recimo bio lep vikend za nama.
Da, bo. Da.
Da malo uživamo. Da, no dobro, mi ćemo danas čuti po čemu pamtimo ovaj 25. april, prelistat ćemo štampu. Danas ćemo pričati o tome kako funkcioniše hitna pomoć u našim gradovima, a u toj temi pridružit će nam se i Radio Republike Srpske i još mnogo toga korisnog obećavamo, uz naravno odličnu muziku. Tako da eto, do 8 smo sa vama. Budite uz nas, plovimo na tri vode. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart.
Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through.
You said my clothes were sexy. You tore away my shirt. You rubbed an ice cube on my chest, snapped me till it hurt.
Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through.
£20.
You promised to put me in a magazine, on every table, in every lounge.
Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me, know you'll get me through, know you'll get me through, know you'll get me through, know you'll get me, know you'll get me through, I know you'll get me, know you'll get me, know you'll get me through. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me, know you'll get me through.
Ovde Radio Beograd.
Stop!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...25. aprila 1595. godine preminuo je italijanski pesnik Torquato Tasso, autor epa Oslobođeni Jerusalim, koji se smatra jednim od najreprezentativnijih dela italijanske književnosti. Torquato Tasso je dubrovačkoj plemkinji i poetesi Cvijeti Zuzorić posvetio 3 soneta i 5 madrigala.
Ni sveže stablo nema takve kose. Kad ih rasplete, il mrazih stegne leden, il kad se noćna koprena razvede kod te što mreže amorove nose. Ni zvezde jutra vlažna još od rose na čistom nebu, privlačne i blede, nisu ko oči što me žegu lede, ko usnice gde grim izskupio se. Da, to je cvet visoko u lepoti i kreposti kog Ilirija rodi, al amo ga je prevezao amor. Tu uzda si mu naši laki lahor, a mesto toplih voda tu od plača lepota mu je i zamamnost jača.
Na današnji dan 1767. godine u Gornjem Trnovu rodio se guslar i narodni pevač Filip Višnjić. Pevao je zbivanjima tokom Prvog srpskog ustanka, turskom zulumu, kao i o borbi za oslobođenje srpskog naroda od turske vlasti. Poznate su njegove pesme: Početak bune protiv Dahija, Boj na Salašu, Boj na Mišaru, Knez Ivan Knežević i druge.
Turci, zvorničani, pohvataše sve muškarce Viliće, pa u zvornik. Marka i Lazu objese, a Đurđina muža Luku i sina Božu posijeku. Tako moje ognjište za travni. E, jedino mi gusla stadoše prvo kao razgovor i nužda, a onda nasušno prijateljstvo.
25. aprila 1869. godine štampan je prvi broj Pančevca, najstarije glasila na srpskom jeziku na Balkanu. Idejni tvorac, osnivač, vlasnik i glavni urednik bio je Jovan Pavlović, profesor trgovačke škole u Pančevu. Ideju za pokretanje nedeljnika podržale su ugledne ličnosti tog vremena, poput Ljubomira Nenadovića, Koste Pejičića, Jovana Jovanovića Zmaja, Svetislava Kasapinovića, Vase Živkovića i drugih. Na današnji dan 1918. godine rođena je pevačica Ella Fitzgerald. Često je nazivaju kraljicom džez muzike. Dobitnica je 14 nagrada Grammy, američke nacionalne medalje umetnosti i predsjedničke medalje slobode.
Hello, Harry, well, hello, Louis, it's so nice to be back home where I belong. You're looking great, Mary, I can tell, Jerry. You're still glowing, you're still growing, you're still going strong. I feel the room.
25. aprila 1945. godine u San Francisco je počela osnivačka skupština Ujedinjenih nacija, u čijem su radu učestvovali predstavnici 45 zemalja. Pravo učešća imale su sve zemlje koje su do 1. marta 1945. godine objavile rat silama osovine. Osnivačka skupština trajala do 26. juna, kada je potpisana povelja Ujedinjenih nacija. Za Jugoslaviju povelju je potpisao ambasador Stanoje Simić.
Ova povelja je novi epohalni doprinos u težnji miroljubivih i slobodoljubivih naroda sveta da se obezbede mir, sloboda i ljudska prava.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta i oko srca vezala mi nit. Pa ne spavam i ne dišem, jer ne mogu da opišem kako si lepa. I'm no longer blue, now it is back to me and you, girl, a beautiful lady. I nikome ne govorim, ne moraju da znaju baš svi kako si lepa.
6:20 i da, temperatura vazduha se zvanično promenila na sajtu Hidrometeorološkog zavoda, pa sad imamo informaciju da je 11 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, a 12 u Nišu. Kiša pada u Beogradu i Novom Sadu. U Nišu kaže bilja koja kap, mada evo ovde stoji da je za sada suvo. Čuli smo u prethodnoj rubrici šta se sve nekad dešavalo na današnji dan, a sada ćemo da proverimo šta se sve dešava danas u ovo vreme koje živimo, a to možda najbolje opisuje dnevna štampa, pa da čujemo koje su teme aktuelne u današnjim novinama. Bilje, šta izdvajaš?
Opisuju, ali treba se malo udubiti. Posle izjave ministarke Danice Grujičić da je eliminisanje liste čekanja u Nišu vrlo diskutabilno, u ime kolegijuma klinike za kardiohirurgiju profesor dr. Dragan Milić poslao je saopštenje u kome se ističe da su u izjavama ministarke zdravlja našle brojne neistine, proizvoljna tumačenja i nedopustive konstatacije. Upozoravaju da je u kardiohirurgiji ne postoje ozbiljne i neozbiljne, pod znacima navoda, operacije, kao i da uspeh niških lekara koji više nemaju liste čekanja ne može da se poredi sa brojem operacija koje je uradio Institut Dedinje. Naša klinika je, kaže dr. Milić, u jednoj kardiohiruškoj sali sa jednim EKG mašinom uradila do danas ukupno 101 ozbiljnu i neozbiljnu kardiohirušku operaciju, dok su naši dragi prijatelji i učitelji na Dedinju uradili 703 operacije i u 7 kardiohiruških sala i sa 8 mašina. Ne može se upoređivati po broju urađenih intervencija gigant kao što je Dedinje i naša klinika, jer je neprimereno poređenje. Mi nismo institut, imamo 6 kardiohirurga, jednu salu i jednu EKG mašinu, navode u saopštenju. Informacije koje su prezentovane javnosti nisu tačne, napominju lekari, uz tvrdnju da za gotovo 100 dana i 12 uzastopnih neplaćenih radnih vikenda urađeno 94 kardiohiruške operacije i 158 ozbiljnih i neozbiljnih vaskularnih intervencija. Napominju i da trenutno ne postoji pacijent koji je prošao anesteziološku ambulantu, a da nije pozvan na operaciju, i traže da im obezbede još jednu mašinu, kao i monitore i respiratore za intenzivnu negu, kako bi povećali kapacitete, a oni obećavaju, kažu da će raditi i pacijente iz ostatka Srbije kako bi pomogli da se eliminišu liste čekanja. Traže i drugu opremu i hirušku salu, radiologa na klinici, odnosno iste uslove za rad, kako bi onda ministarka mogla da ih upoređuje sa drugima. Na kraju poručuju da ako ne želi da pomogne njihovom daljem razvoju, onda ne treba da ih omalovažava i nipodaštava, jer radnici ove klinike to nisu zaslužili, posebno ne mladi doktori koji su inicirali volonterski rad vikendom. Eto, to je moj izbor ovoga jutra. Nije baš dobro ni kad mnogo radite.
Da, očigledno. To se zapravo manje ceni, je li tako? Evo, ima Somborac u današnjem Blicu. Također, reakcije su ljudi, pošto sam ja isto čitala to juče, da ne možete upoređivati, negde je na listi bilo 1200 ljudi, a negde je bilo 600. Dakle, niški lekari su radili ono što su bile njihove liste čekanja i stvarno neprimereno. Ali dobro, to su samo naša mišljenja. Politika u rubrici Ekonomija piše o cenama poljoprivrednih proizvoda i kaže proizvođačke cene poljoprivrednih proizvoda i onih iz sektora ribarstva povećane su za 26% za godinu dana. Prema poslednjem izveštaju Republičkog zavoda za statistiku, toliko je bila razlika u cenovnicima otkupnih cena agrarnih proizvoda ako se posmatraju februar ove i isti mesec prošle godine. Najveći uticaj na rast cena, koji se naravno prelio i na maloprodaje u radnjama, imala su poskupljenja stočnih proizvoda 61%, stoke i živine 27,8%, dok je cena žitarica u ovom periodu uvećana za 14,9%. Statistika beleži naznake da bi cene moglo delimično da se stabilizuju, Pad cena na svetskoj domaćoj berzi žitarica doprineo je smanjenju ukupnih proizvođačkih cena u februaru u poređenju sa januarom u proseku za 1,9%. Međutim, agrarni analitičari još ne izlaze sa prognozama kada bi moglo da dođe do pada cena u maloprodaji. Opšte očekivanja su da bi od jeseni, zbog sve drastičnijeg pada cena žitarica, moglo da dođe do manjeg pojeftinjenja mesa i mleka. Čak i ukoliko ne bude novih iznenađenja na svetskom tržištu, niko ne predviđa da će se cene hrane vratiti na nivo pre početka krize. Globalne cene namirnica počele su da rastu sredinom 2020. potom zbog sukoba u Ukrajini i od tada svetske cene namirnica koje prati Organizacija za hranu i poljoprivredu su u konstantnom padu, ali se ovo još nije vidljivije odrazilo i na cene hrane u prodavnicama. Eto, to je ono što sam ja izabrala, znači tek na jesen možda neke cene idu dole, vidjet ćemo šta će biti umeđu vremena.
E, a tema iz Novosadskog dnevnika se odlično nadovezuje na ovu tvoju i takođe se tiče statistike. Kaže, vojvođanska porodica trošila 1207 dinara više nego što ima u odnosu na 2021. godinu.
Uglavnom mesečni, na hranu, verovatno.
Tako je, da. Mesečni prihodi u novcu i naturi su bili veći za 9,3%, izdaci za ličnu potrošnju domaćinstva za 9,4% nominalno. Najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstva činili su izdaci za hranu i bezalkoholna pića 36% i za stanovanje, vodu, struju, gas i ostala goriva 16,1%, za transport 8,9%. Prihodi domaćinstava u Vojvodini u proseku su bili 74.811 dinara, dok je potrošnja iznosila 76.018 dinara, te je jasno da je porodici mesečno falilo 1207 dinara. I onda ovdje ima interesantan podnaslov, kaže, popušimo odeću i obuću. Kad su rashodi u pitanju, prosečna vojvođanska porodica je na hranu i bezalkoholna pića mesečno trošila 27.922 dinara, na alkohol i duvan je odlazilo 3.492 dinara, na odeću i obuću 3.949, na stanovanje, vodu, električnu energiju, gas i ostale goriva su uzimali 12.150 dinara, oprema za stan i tekuće održavanje iznosili su 3.120, zdravlje 3.036, transport 7.430, a komunikacije 4.103 dinara. Pa eto, to je ono kako danas živimo. Ovim završamo pregled štampe u naše tri grada. Nastavljamo muzikom, a uskoro ćete čuti kratke vesti. Going to the river to pray, 'cause I need something that can wash out the pain. And I'm sleeping all these demons away. But your ghost, the ghost of you, it keeps me awake. My friends, have you figured out? Yeah, there's so much inside of you. You tried hiding another you, but your evil was coming. Šest je sati i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Posle više neuspešnih pokušaja, Komitet ministara Saveta Evrope podržao je odluku da počne procedura za prijem Kosova u članstvo te međunarodne organizacije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je izjavio da je juče bio dan kojeg će se Savet Evrope stideti. Članovi odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije nisu usvojili predlog rezolucije o uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji. Prema poslednjem preseku od posledica virusa korona u našoj zemlji nije bilo preminulih pacijenata. Novo zaraženo je 563 ljudi. Predstavnici sedam parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske potpisali su u Banja Luci izjavu, odnosno plan delovanja o zaštiti imovine Srpske. Indoneziju je sinoć pogodio snažan zemljotres jačine 7,3 stepena, saopštila je tamošnja meteorološka služba i izdala upozorenje za mogući tsunami. Nema izveštaja o nastradalima i materijalnoj šteti. Sudanske oružane snage i snage za brzu podršku dogovorile su se da od ponoći počne 72-časovni prekid vatre. U trećoj utakmici finala play-offa domaćeg prvenstva za odbojkaše Vojvodina od 18 časova dočekuje Partizan. O vremenu za danas i sledećih nekoliko dana, Miodrag Stojanović.
U Srbiji je utorak promenljivo i svežije, mestimično sa kišom, a pljuskovi sa grmljivom se očekuju uglavnom u centralnim, istočnim i južnim krajima. Na visokim planinama sa krajem dana uz pad temperature očekuje da kiša pređe u sneg. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a najviše dnevno od 15 do 19 stepeni. U Srbiji u sredu promenljivo oblačno i vetrovito uz umeren i jak severozapadni vetar. Mestimično se očekuje kiša, povremeni kratkotrajni pljuskovi, a na visokim planinama i sneg. U četvrtak i petak promenljivo oblačno i suvo, sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije. Meteorolog Miodrag Stojanović.
Čuli ste vesti.
Should be with his mother.
6:36 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode u realizaciji Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu, gde smo juče šetali šta je bilo zanimljivo od kulturnih dešavanja. Evo jedan osvrt u jučerašnji dan. Biljana, krećemo od tebe.
Završen je festival austrijskog filma u Niškom kulturnom centru. Poslednji od 9 filmova koji su prikazani prethodnih dana je film Narcisi Zlatousti. U Narodnom pozorištu bila je predstava San o zavičaju ili neviđeno folk snoviđenje u režiji Milana Neškovića na maloj sceni. Nedavno je bila premijera, pa ću tu predstavu preporučiti i za večeras. A u Leskovcu je počela Slobodna zona, prvi film Ljubav nemačke marke i smrt. To je moj izbor sinoćnjih događaja. Ceco, šta si ti izabrala u Beogradu ili možda i šire?
U Beogradu, u zadužbini Dositej Obradović već više godina obeležavaju se Dositejevi dani kao posebna manifestacija uz brojne sadržaje, pa je tako sinoć u Narodnom pozorištu u Beogradu održana svečana akademija Pohvala Dositeju. Reči o Dositeju, koji su proistekli iz pera Pavela Šafarika, Jovana Skerlića i Jovana Grčića Milenka, čitali su glumci Vjera Mujović, Jelena Puzić, Milan Caci Mihajlović i Nikola Ugrinović, a pored besedi, ceremonija je bila obogaćena i muzičkim izvođenjem. Upravnica zadužbine Dositej Obradović, Mirjana Dragaš, podsjeća zašto je značajno sećati se Dositejeve prosvetiteljskih ideja.
Ono što je značajno, doneo je znanje da iznad svega mora u Srbiji da postoji škola, da samo sa obrazovanim ljudima može da se razvija uspešna država i da tu jednako moraju da učestvuju i dečaci i devojčice. Znači, obrazovanje iznad svega. Sa dolaskom u Srbiju, s obzirom da je bio čovek koji je znao 10 tada evropskih jezika, najobrazovaniji među Srbima toga doba, on je bio veliki savjetnik i u stvari veliki oslonac samom Karađorđu, ne samo u tim obrazovnim i školskim pitanjima, nego i mnogim diplomatskim misijama koje je obavljao. Ono što je ostavio kao tvorevinu, kao svoju ideju, to je 808. godine osnivanje velike škole, koja je u stvari preteča, možemo tako se smatra preteča današnjeg univerziteta, i 810. je osnovao prvu beogradsku bogosloviju.
Ili rečima je Dositeja Obradovića, knjige, braćo, a ne zvona i praporci.
U Novom Sadu predstavu Bliže po tekstu Patrika Marbera u izvođenju trupe Držneda i mogli ste da pogledate u Srpskom narodnom pozorištu na kamernoj sceni. Izložba Sanje Poštić Temori Dolls prednosti postojanja otvorena je u Malom likovnom salonu, a u likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada otvorena je izložba Ivane Bjelice, Aleksandra Cvetkovića i Đorđa Kovačeva. Multimedijalna predstava za decu stariju od 8 godina Danubija ogledala u vodama, izvedena je u fabrici. I to je ono što smo izdvojili u našoj rubrici Sinoć u gradu. Ostanite sa nama, a ako ste na putu ili možda planirate putovanje, uskoro slede i servisne informacije o stanju na putevima u zemlji.
samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem da bi s tobom ostao.
Šest sati i 43 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode iz studija u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. U ovom trenutku u Beogradu i u Novom Sadu 11 stepeni, pada slaba kiša, 12 stepeni je u Nišu i prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije nema padavina. Najhladnije je na Kopaoniku gde je samo 2 stepena i takođe pada kiša. Sudeći po najavama, ova kiša će nas pratiti čitav dan, a na jugu su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Vlažni kolovozi naravno ne pogoduju vožnje, što će nam naravno ovog jutra reći i Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pojačan vetar, češće, a povremeno jači pljuskovi, niska oblačnost i smanjena vidljivost su uslovi koji će danas pratiti vozače uglavnom u centralnim i jugozapadnim krajevima Srbije. Kiša vozaču otežava vidljivost i smanjuje preglednost, zato se i opasnost od saobraćajnih nezgoda u ovakvim uslovima udvostručuje. U ovakvim uslovima teže primećujemo ulegnuća i oštećenja na putu jer ih voda brzo popuni i sakrije, a česti su i nanosi zemlje na kolovoz zbog slivanja vode sa useka, što dodatno povećava opasnost od proklizavanja točkova, zato je vožnja sa prilagođenom i smanjenom brzinom u ovakvim uslovima najvažnija. Sada informacije o izmenama u saobraćaju zbog radova koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 9. maja putari će raditi na popravci oštećenih deonica kolovoza na autoputu između Bačke Topole i Petlje Feketić, zbog kojih će u funkciji biti samo samo preticajna traka. Zbog započetih radova i smanjenog protoka vozila, usporenije se vozi na deonici autoputa između Velike Plane i Požarevca u blizini mesta Krnjevo, gde je zatvoren smer ka Beogradu, dok se suprotnim ka Nišu saobraćaj odvija dvosmerno. U toku su radovi na nadvožnjaku Petlje Lapovo, gde su zatvorene po dve trake u oba smera, a zatvoreno je uključenje na autoputu iz pravca Lapova ka Nišu. Sličan način vožnje očekuje vozače i zbog radova na nadvožnjaku iznad autoputa između Jagodine i Ćuprije, gde su u dužini od oko 600 metara zatvorene preticajne trake oba smera. Saobraćaj se odvija dvosmjerno i na starom autoputa koji vodi ka Nišu između Aleksinačkih rudnika i Aleksinca. Petlja Aleksinački rudnici otvorena je za saobraćaj, osim isključenja iz pravca Niša. Podsjećamo vozače da je obustavljen saobraćaj na petlji Lajkovaca zbog izgradnje nove kružne raskrsnice i pristupnih saobraćajnica sa magistralnog puta na autoput Beograd-Čačak, a sporije se vozi zbog radova i na magistralnom putu između Čačka i Kratovske Stene, gde se na deonici između Pramenca i Ovčar Banje saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim u smeru ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj ona višesatna. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu ams.org.rs u najnovim izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić, vozačima želimo srećan put.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
25. april. godine. Dečiji porodični kvintet Jackson 5 sa vrha top lista skinuo Beatles-e i Let It Be sa pesmom ABC. Pokazat će se da je to najuspešniji hit sa najkraćim naslovom. godine U2 sa albumom Joshua 3, inspirisanim putovanjima kroz Ameriku, gospodare na listama popularnosti diljem sveta. Sa tiražem od 25 miliona primjeraka, to je jedna od najuspešnijih ploča u istoriji diskografije. Album imao tri velika hita, od kojih fanovi najviše drže do pesme I Still Haven't Found What I'm Looking For. godine. Išarana Fender Stratocaster gitara koju je Jimi Hendrix svirao na Woodstocku na aukciji prodata za $295,000. Inače, Hendrix je za dvočasovni nastup kojim je zaključio taj festival isplaćen $18,000. godine. Roditelji Jima Morrisona tužili preostale članove nekada popularnog kvarteta što sa novim pevačem pod imenom Doors za 21. vek koriste imidž i logo originalne postave. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
possibilities, all colors are changing in my eyes. Your hopes are all fading, that will never do. You're seeing the world through cynical eyes. I'm seeing the world through the eyes of somebody new.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Priština ponovo nagrađena za ignorisanje stavova Evropske unije, ocenio Ivica Dačić. Skupština Srbije bez predloga o uvođenju sankcija Rusiji. Bez preminulih pacijenata u našoj zemlji od posledica virusa korona. Snažan zemljotres sinoć pogodio Indoneziju. Večeras prva utakmica četvrtfinala play-offa košarkaške Evrolige, Partizan gost Realu iz Madrida. U Srbiji promenljivo oblačno i sveže, mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura do 19 stepeni. Posle više neuspešnih pokušaja, Komitet ministara Saveta Evrope podržao je odluku da počne procedura za prijem Kosova u članstvo te međunarodne organizacije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio da je ta odluka očekivana, da će naštetiti dijalogu Beograda i Prištine i da je juče bio dan kojeg će se Savet Evrope stideti.
Ova odluka potpuno ruši jedinstvo Saveta Evrope, dovodi u pitanje smisao te organizacije, a predstavlja i veliko kršenje uopšte međunarodnog pravnog poretka. A naročito da ta odluka po hitnom postupku usledi u danima kada se svi podsjećaju da Priština 10 godina nije ispunila zahteve iz Briselskog sporazuma da formira zajednicu srpskih opština. To je bio stav Evropske unije. Znači, Savet Evrope nije zanimalo kršenje Briselskog sporazuma i Evropske unije. I jedan dan posle Kurtijevog glasanja u kontejnerima, gde nije izašao skoro nijedan Srbin, ispada da se Priština zbog nečega, kako kaže Nemačka, nagrađuje, zbog konstruktivnog prilaza u ovom najnovijem briselskom i ohridskom dogovoru. Što je apsolutna laž, jer dogovor podrazumeva da se prvo formira zajednica srpskih opština, pa onda se može razgovarati o svemu ostalom.
Povodom izbora na severu Kosova i Metohije koje su organizovale privremene prištinske institucije, predsjednik Aleksandar Vučić je ocenio da se u nedelju dogodio miran politički ustanak srpskog naroda na Kosmetu i da su Srbi pokazali da traže stvarni dijalog, a ne nametanje rešenja. Istakao je da je najznačajnija poruka sa severa Kosmeta da suštinski dijalog nemamo, da ne razgovaramo, već da dobijemo nametnute papire koji uvek idu u korist Prištine. Članovi odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije nisu usvojili predlog rezolucije o uvođenju sankcija Ruskoj federaciji koje je predložio predsjednik tog odbora Borko Stefanović. Za predlog rezolucije o usaglašavanju spoljne politike Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije u vidu restriktivnih mera prema Rusiji, od 15 prisutnih jedan poslanik je bio za, 3 su bila protiv, a nije glasalo njih 11. Stefanović je rekao da su sankcije protiv Rusije neophodne zato što je, kako je naveo, vitalni i državni interes Srbije ugrožen time što postoji realna opasnost da bude nastavljena stagnacija u ulaganju, čime bi bili ugroženi radna mesta i bruto društveni proizvod. Predstavnici 7 parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske potpisali su u Banja Luci izjavu, odnosno plan delovanja o zaštiti imovine Srpske. U izjavi je navedeno i da će Republika Srpska ponuditi Federaciji Bosne i Hercegovine potpisivanje sporazuma o mirnom razdruživanju, ukoliko bude nastavljeno kako je navedeno, antidejtonsko delovanje Ustavnog suda BiH i političkih predstavnika iz Federacije prema Srpskoj. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da Srpska neće poštovati odluke Ustavnog suda BiH, jer je, kako je naveo, pitanje imovine rešeno dejtonskim sporazumom, niti će učestvovati u raspravi o imovini i institucijama na nivou Bosne i Hercegovine. Prema posljednjem preseku od posljedica virusa korone u našoj zemlji nije bilo preminulih pacijenata. Testirano je 7596 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 563. Iz sveta. Indoneziju je sinoć pogodio snažan zemljotres jačine 7,3 stepena, saopštila je tamošnja meteorološka služba i izdala upozorenje za moguće tsunami. Pogođeno je ostrvo Kepulauan Batu, koji pre dva dana pogodio zemljotres jačine 6,1 stepen. Evropsko-mediteranski seizmološki centar je saopštio da se potres dogodio na dubini od 20 km. Reč je o indonežanskom arhipelagu ostrava Batu u Indijskom okeanu, na kojem živi više od 30.000 stanovnika. Nema izveštaja o nastradalima i materijalnoj šteti. Posle intenzivnih pregovora, sudanske oružane snage i snage za brzu podršku dogovorile su se da od ponoći počne 72-časovni prekid vatre, saopštio američki državni sekretar Antony Blinken. Istakao je da su Sjedinjene američke države apelovale na dve zaraćene strane da potpuno poštuju dogovoreni prekid vatre. Blinken je dodao da će Amerika, kako bi podržala trajni prestanak sukoba, sarađivati sa regionalnim i međunarodnim partnerima kao i sa sudanskim partnerima iz sektora civilnog društva. Cilj takve saradnje je da bude stvoren komitet koji će nadgledati pregovore, zaključivanje i sprovođenje stalnog prekida neprijateljstava i humanitarnog sporazuma u Sudanu, napomenuo je Blinken. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je posle susreta sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom da je dobio pismo od njega sa idejama o potpunoj primjeni sporazuma o žitaricama, kao i da će Moskva razmotriti sadržaj tog pisma. Sporazum o žitaricama između Ukrajine i Rusije uz posredstvo Turske i Ujedinjenih nacija ističe 18. maja. Za sad nema naznaka da će biti produžen, jer ruska strana ističe da se deo sporazuma koji se tiče izvoza ruskih žitarica i veštačkog đubriva ne sprovodi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je na sastanku kojem je predsedavao ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov da invazija Moskve na Ukrajinu prouzrokuje ogromnu patnju narodu i razaranje zemlje. Napetosti između velikih sila su na istorijskom vrhuncu, kao i rizici od sukoba zbog nesrećne ili pogrešne procene, naveo je Guterres na sastanku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Lavrov je predsedavao sastanku Saveta bezbednosti o multilateralizmu i osnivačkoj povelji Ujedinjenih nacija. Iz sporta. U trećoj utakmici finala play-offa domaćeg prvenstva za odbojkaše Vojvodina od 18 časova dočekuje Partizan. Rezultat u seriji je 2-0 za Partizan, šampion će postati ekipa koja ostvari 3 pobede. U prvoj utakmici četvrtfinala play-offa košarkaške Evrolige Partizan od 20 časova 45 minuta gostuje Realu iz Madrida. A u drugom kolu play-outa domaćeg fudbalskog šampionata Mladost GAT od 18 časova dočekuje Kolubaru iz Lazarevca. Temperatura vazduha u Novom Sadu 10 stepenji, u Nišu i Beogradu 11. Da čujemo i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sledećih nekoliko dana.
U Srbiji je utorak promenljivo i svežije, mestimično sa kišom, a pljuskovi sa grmljivima se očekuju uglavnom u centralnim, istočnim i južnim krajima. Na visokim planinama sa krajem dana uz pad temperature očekuju da kiša pređe u sneg. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a najviše dnevno od 15 do 19 stepeni. U Srbiji u sredu promenljivo oblačno i vetrovito uz umereni jak severozapadni vetar. Mestimično se očekuje kiša, povremeni kratkotrajni pljuskovi, a na visokim planinama i sneg. U četvrtak i petak promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije, a u četvrtak popodne severozapadni vetar će oslabiti. Od subote ponovo nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u svim krajevima. Meteorolog Miodrag Stojanović.
Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. 7:08. Dobro jutro.
Ovo je za nas, ovo je za nas. Devojčice i dečaci.
Devojčice
i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Pesme i priče u izvođenju Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Dobro jutro, drugari. Ja sam Konstantin Mladenović. Ovog jutra čućete pesmu Kad bi meni dali, Branislava Crnčevića. Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Pola dana ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam. Igrali bi, pričali bi nešto, trčali bi, skakali bi vešto. Ja i dobar, a slučajno sam. Kad bi meni dali kišobran, ja ga ne bih potrošio sam. Pola mesta ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam. Kišilo bi dok mi koračamo, pola tamo, a pola ovamo. Stavili bi dan pod kišobran, ja i dobar, a slučajno sam.
Thank you.
Dobro jutro još jednom svima koji nas slušaju. Ovo je jutarnji program na tri vode iz tri grada u Srbiji, a od ovog trenutka priključuje se i četvrta voda i kolega Draško iz Razbudilnika Radija Republike Srpske, baš kao što smo i najavili na samom početku programa. Pa, Draško, dobro jutro. Evo da čujemo kako je vreme u Banja Luci, da li je ovako oblačno i sivo kao kod nas? Ili možda nema toliko oblaka?
Ne znam kako je kod vas, ali jeste oblačno u Banja Luci. Sve manje je sivo, kiša je padala pa prestala i evo sada se lagano razvedrava. Neće, kažu meteorolozi, dugo, opet će posle podne kiša, ali to nas posle podne ne interesuje. Ovo sad što je pred nama, bit će vedro i, ajde da kažemo, raspoloženo.
Da, u Srbiji je osvanulo oblačno kišovito jutro, ali bar nije mnogo hladno, oko 10 stepeni je u većini gradova.
Da, 10 stepeni u Banja Luci, tačno, eto.
Da, mada evo i kod nas u Vojvodini polako deluje kao da će se razvedriti i da će kiša prestati, pa pretpostavljamo da će se preseliti na južni centralni deo Srbije, ali nas to neće sprečiti da i ovo jutro bude dobro jutro, a mi ćemo ovo naše dobrojutarnje druženje da započnemo priječanskim pričama.
Tako je, kao i svakog utorka priječanska priča pred nama. O jednom gimnazijalcu, surova priča Prvog svjetskog rata nije zaobišla ni učenike banjaluške realke. Aprila 1915. golobradi mladići su oblačili uniforme i odlazili na istočni front. Mnogi od njih, među njima i junak današnje priječanske priče, nisu se vratili. A pisca ove priče, profesora Zorana Pajašinovića, to je asociralo na Balaševićeve stihove o Galiciji i Visli.
Priječanske priče. Priječanske priče.
Salomon Roserauh svijet je ugledao 17. jula 1896. godine u Banjoj Luci. Kako to na papir pretoči Štefan Cajg, osvit novog vijeka obećavao je miran i lijep život u uspavanoj Evropi. Međutim, sarajevski pucnji razbili su u Parambačad sva nadanja i iluzije. Salomon je u veliki rat otišao doslovno iz gimnazijskih klupa. Bio je sedmi razred te 1915. godine, kada je istupio iz škole kako se u dokumentima bilježio odlazak đaka u rat. Aprila te godine našao se u uniformi, a već krajem augusta upućen je na istočni front. U jednom boju oktobra 1915. pao je u ruke Rusa. Kao zarobljenik uskoro se obreo u Sibiru, u gradu nama neobičnog imena Čita. Preturio je nekako zimu, ali se s proljeća razboli od upale pluća. Dušu ispusti 5. juna 1916. godine, ne navršivši ni 20 godina. Jevrejska opština u Čiti pobrinula se za doličan mu pogreb. Tako je ovaj mladi banjalučki gimnazijalac pokopan 8,5 hiljada kilometara daleko od Aleja i Realke, što se kočoperila naspram Kastela. Mi ga se evo sjećamo dok otiče Visla, na traške van smisla. Pisac ove priče, gledajući njegove fotografije iz Galicije, nije se mogao oteti utisku da i on nekako viri iz Balaševićevih stihova. I tek da znaš, ovo na slici je naoko pitomi pejzaž Galicije, almiran i čas sve živo pali na nas, fotograf jedini metkove špara, obers kao lud olovo rasipa, fotograf jedva kad kad okine sa nasipa, na nadošloj Visli se soldati stisli i svima su nam pomisli daleko.
We'll be right back.
Pola osam je, a na zajedničkim talasima čujemo se iz Novog Sada, Niša, Beograda i Banja Luke. I stigli smo i do teme jutra, Danas govorimo o hitnim intervencijama. U Srbiji prema rešenju Ministarstva zdravlja rade 4 zavoda za urgentnu medicinu u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu. A mi danas govorimo o tome koliko u proseku čekamo da hitna pomoć stigne na teren. I reč na samom početku dajemo Biljani da čujemo kakvi su podaci u Nišu.
Temu počinjemo iz niškog studija. U kom gradu se najduže čeka hitna pomoć i imamo li jednak pristup hitnoj zdravstvenoj zaštiti? Istraživanje nevladine organizacije Pravo na život Meri pokazuje da je najveći broj poziva broj 194 u Nišu, gde se i najduže čeka ekipa hitne pomoći. Problem je organizacija, ne lekari, kojih nema dovoljno. Nemamo ni zakon o hitnoj pomoći, jedini u regionu, koji bi definisao kako se ne bi razlikovala u zavisnosti od grada gde živite ova pomoć. Čućemo Dejana Zejnula, predsednika Udruženja Pravo na život.
Broj intervencija u odnosu na broj stanovnika pokazalo se da se u Beogradu, na primjer, interveniše godišnje na 1000 stanovnika 64 puta, dok se u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu ta brojka kreće oko 100, što pokazuje da se u Beogradu najmanje interveniše, dok opet u Nišu prosek intervencija, ukupan prosek intervencija u odnosu na broj ostvarenih poziva je svega 16%. Prosek broja poziva u odnosu na broj stanovnika najveći je u Nišu. U Nišu u proseku pozove 62% stanovnika pozove godišnje, što je 1,59 stanovnika. Dosta se razlikuju postupci i intervencije, procena kada treba izaći na teren. U Beogradu, na primjer, nisu izlazili na teren na simptome koje smo davali prilikom poziva, dok su, na primjer, u drugim nekim službama izlazili na teren i taj poziv stavali u prvi red hitnosti. Tako da baš je uočljivo da ne postoji nikakav standard.
Draško, kako je u Banja Luci? Čini mi se da vi imate zakon o hitnoj pomoći.
Imamo i drugi broj. Kod nas je broj za poziv hitne pomoći 124, za razliku od Srbije gdje je 194, a taj evropski prosjek dolaska službe hitne pomoći od poziva do mjesta nesreće je otprilike 14,5 minuta do potpunog zbrinjavanja pacijentima. Po tom evropskom prosjeku ne bi trebalo da prođe više od sat vremena, to je naj takozvani zlatni sat. Hitna služba kod nas jeste regulisana, naše službe hitne pomoći, ovi prosjeki koje sam pominjao nekad mogu da ispoštuju, nekad ne, u gradovima je naravno veća vjerovatnoća da će stići na vrijeme, međutim za odlazak na periferiju ili neka sela udeljene po 50 km od domova zdravlja to nije moguće. Treba istaći i da službe hitne pomoći kod nas kubure i sa sanitetskim vozilima, neke i sa kadrom. Fond zdravstvenog osiguranja obezbeđuje novac za jednu ekipu na svakih 10.000 stanovnika. Tako, na primjer, Domu zdravlja Banja Luka fond plaća 3 ekipe, a neophodno je minimalno 5 timova da bi se organizovalo 24-časovno dežurstvo. Pojedini domovi zdravlja imaju i problema sa brojem sanitetskih vozila, tako tamo gdje su domovi zdravlja u blizini bolnica kao u Trebinju, u slučaju kvara ili nedostatka vozila, pozemljuju vozilo od bolnice. Hitna služba, na primjer, Doma zdravlja u Bijeljini sa 9 ljekara pokriva sve potrebe građana, ali kako kažu, ne ide im lako, veoma teško.
Da čujemo kako je situacija. Kako je u Beogradu, Velegrad je, ne može se stići kao da, u manjim Velegrad, gradovima tako brzo.
Nažalost, prema podacima upravo ovog udruženja Pravo na život koje si ti pominjala, Biljana, u Beogradu su stvari najgore u odnosu na Niš i na Novi Sad. Dakle, u glavnom gradu Srbije radi samo jedna ekipa hitne pomoći na 100.000 stanovnika, iako pravilnik predviđa po jednog lekara, tehničara i vozača na 6.000 ljudi. Dakle, bolje su situacije u drugim gradovima u Srbiji. Drugo, ono što je takođe podatak, da u Beogradu 22 ekipe urgentne pomoći, među kojima je jedna zadužena za zbrinjavanje dece, Nešto manje od 12,5% poziva završi dolaskom na adresu, dok je u Novom Sadu i u Nišu više od 25%. Zanimljivo je da je upravo ova organizacija pre jesenas predala predlog zakona o hitnoj pomoći, jer je do sada rad hitne pomoći regulisan sa 5 zakona i 8 uredbi. I taj novi zakon predviđa mnoge stvari, protokol za trijažu poziva, da se na pozive javljaju lekari, kazne za lažne pozive, jer se lekari žale da ih, na primjer, zovu deca da puštaju muziku, spuštaju slušalicu i tako dalje i tako dalje. Tako da se dosta očekuje od tog novog zakona, ali i on neće moći bez nekih podzakonskih akata. Dakle, loše je stanje, pogotovo što studija pokazuje da više od 50% lekara u zavodu u glavnom gradu radi na drugim poslovima, poput dežurstva u drugim ambulantama na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili u noćnim ambulantama. Eto, to je ukratko.
Zakon svakako ne može sve da reši, ali očekujemo da ipak
ali će
predvidi
dati smernice
neke
za...
tako je smernice da se popravi situacija, Ljiljo, u Novom Sadu.
Da, evo, mi smo ostali dužni podatke. Dakle, u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu svakodnevno dežura 9 ekipa, koje za 24 časa imaju više od 100 intervencija. Hitna pomoć na teren stiže u proseku za 7 minuta, a broj 194 dnevno pozove više od 350 građana. Ovaj prosek čekanja od 7 minuta odnosi se na prioritetne pacijente koji su u životnoj opasnosti. Ono što često pravi problem u Novom Sadu i na što se naši lekari žale jesu gužve u saobraćaju i nesavesni vozači koji ponekad čak i neće da se pomere kako bi oslobodili prolaz kolima hitne pomoći. I evo, s toga su apelovali da ukoliko se u vožnji nađete u situaciji da vidite kola hitne pomoći, potrebno je da ne paničite, da ne kočite naglo i da pokušate da oslobodite prolaz koliko god je to moguće, a da pritom ne ugrozite sebe i druge učesnike u saobraćaju, jer vrlo često baš od toga zavisi da li će se stići na vreme da se nekome spasi život. Inače, evo, po ovim podacima... Da, htela sam samo da dodam da po podacima Pokreta Meri koje ste pominjali i koji je radio istraživanje na ovu temu, kažu da su lekari u zavodu u Kragujevcu u stvari najrevnosniji i da imaju 103 intervencije na 1000 stanovnika, u Nišu na 1100, u Novom Sadu 98 i to je opet mnogo, mnogo više nego u Beogradu, kao što smo čuli.
Nadamo se da će se popraviti rad službe, pre svega ne zbog lekara, kao što sam rekla, nego zbog uslova, ali i tih nekih zakonskih odredbi i naravno želimo vam da vam hitna pomoć što manje treba. Bila je ovo tema jutarnjeg programa Na tri vode.
Da si ostao sasvim sam. Idu sati nekome i dani, nama godine i to te ne brine. Život kratak je i ne stigne sa sve, i plakaćeš i žalićeš za tim. Život nije film, život nije strip, i sve bi moglo stati u jedan frip.
Stari smo jedan dan, možeš biti siguran. Stari smo jedan dan, možeš biti sve, i žalit ćeš i plakat ćeš za tim. Život nije film,
život nije strip i sve bi moglo stati u jedan frip.
Sedam sati je 42 minuta, slušate jutarnji program koji utorkom zajedno realizuju Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograd 2 iz Niša i Radio Republike Srpske. Šta je od kulturnih sadržaja aktuelno u našim gradovima? Evo čućemo gde nas vode Draško, Bilja, Ceca i Ljilja na kraju. Dakle, Draško, izvoli.
Krećemo iz Banja Luke na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Danas će biti održano predavanje visoko prepodobnog arhimandrita Metodija, igumana Svete carske Srpske lavre manastira Hilandar. Predavanje počinje u 10 časova. Promocija knjiga Učenje sreće autorke Ljiljane Lazarević i knjiga Lišća autora Zdravka Miočevića u 19 časova u izložbenom salonu Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske, također u Banja Luci. A u galeriji Stari sat u Šamcu otvorena izložba posvećena znamenitim ličnostima iz ove opštine, izgradnji pruge Šamac-Sarajevo te zaštićenom staništu Baratišina. Izložba je otvorena do 10. maja. A u velikoj sali Centra za kulturu i obrazovanje Laktaši večeras koncert orkestra Harmonika sa solistima. Učesnici su učenici Srednje muzičke škole Vlado Milošević iz Banja Luke. Dirigent je profesor dr. Darko Ružičić. Ovaj koncert počinje u 19 časova.
U Nišu bogata kulturna ponuda pozivaju na otvaranje izložbe iz Galerije savremene likovne umetnosti Anice Radošević-Babić iz Novog Sada u 19 sati u paviljonu u Tvrđavi. U 19.30 je humanitarni koncert vokalne grupe Konstantin, bit će u sali Bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, a u Niškom kulturnom centru nastupa Naisus Gypsy Orkestar, oni će svirati romsku muziku sa prostora Evrope. U Narodnom pozorištu San o zavičaju ili neviđeno folk snoviđenje u 20 sati, u Labirintu Balkanskoj u 21 Mrzim pozorište Milene Bogavac, a u Leskovcu traje slobodna zona, večeras na programu Pisanje vatrom. To je moj izbor. Verujem da i u Beogradu ima puno događaja.
Imam. U Srpskom književnom društvu bit će predstavljena antologija Srpska priča 20. veka, realisti i modernisti, dok će se u Kulturnom centru grad voditi panel diskusija Milenijanski roman. U Muzeju nauke i tehnike bit će otvorena izložba Valjevo je 1914-15. Bilo grad bolnica, njen glavni upravnik pukovnik Milan Pecić. I da pomenem da u Zrenjaninu će danas biti promovisan istorijski edukativni strip Sjaj i Senka Nemanjića, a u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti večeras promocija monografije Ponos nacije 175 godina Galerije Matice Srpske autorke doktorke Tijane Palkovljević-Bugarski, muzejske savjetnice i upravnice galerije. Na promociji će govoriti Danilo Vuksanović, Nikola Krstović, Branko Bešlin, Branka Kulić i autorka knjige. Pa da je čujemo.
I ustanove su kao živa bića, ona prolaze različite faze i nekako je bilo jako kompleksno sagledati ono što su najznačajniji momenti, jer nisu svi momenti podjednako značajni u razvoju ustanove, istaći one pojedince koji zaista jesu ostavili dubok trag, one koji su postavili temelje, istovremeno napisati jednu knjigu koja ne govori samo o prošlosti, već ima težnju da govori o budućnosti, odnosno da trasira dalji razvoj, da podsjeti nacija na to koliko je važno zalaganje pojedinca od Save Tekilije kao našeg prvog, preko Uroša Predića, Đorđe Jovanovića ili niza drugih umetnika i stvaraoca i stručnjaka koji su bili deo ove institucije i koji su nekako uvek imali svest o tom opštem dobru. Tom dobru koje je dobro za nacionalnu kulturu, za budućnost nacije, za razvoj umetnosti i što je najvažnije za razvoj mladih.
Dakle, Tijana Palkovljević-Bugarski o izazovima pri pisanju monografije Ponos nacije 175 godina Galerije Matice Srpske. I ova nas monografija vodi direktno u Novi Sad.
Tako je, ako nas slušate u Novom Sadu, scenska kantata Carmina Burana, nemačkog kompozitora Karla Orfa, biće izvedena premijerno u Srpskom narodnom pozorištu večeras. Dirigent je Mikica Jevtić, koncert majstori su Vladimir Ćuković i Sergej Šapalov, a u izvedbi učestvuju hor i orkestar opere SNP, kao i dečiji hor. Ulaznice su od 600 do 1000 dinara, ako ih još uvek ima, ali evo informacije da je sledeće igranje u subotu 29. aprila. Takođe u SNP-u na kamernoj sceni igra se predstava Lutka sa kreveta broj 21, a početak je u 21 čas. Možete pogledati Slobodo Mićalović i Igora Đorđevića u romantičnoj komediji Kao Frank i Johnny, rađenoj po istoimenom filmu sa Al Pacinom i Michelle Pfeiffer u glavnim ulogama. Događaj počinje u 20 časova u Nisu. I izdvajamo još jedan koncert Stabat Mater hrvatskog autora Bruna Vlaheka, koji počinje u 20 sati u sinagogi, a ulaz je slobodan. U pitanju je oratorijum za sopran, bariton, dva klavira i mešoviti hor. 7 sati je 47 minuta, imamo vremena još malo da slušamo zajedničke muzike i onda se pozdravljamo.
Something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. 'Cause it ain't over until she sings. I just need to get it off my chest, yeah, more than you. Fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free. 'Cause it ain't over until she sings. She sings. Come a little closer, let me taste your smile.
Da, to je bilo sve za ovo jutro. Novo slušanje zakazujemo za sutra u 6 na istom mestu. Sa razbudilnikom se slušamo već u petak od 7.20 i tome se radujemo. Da čujemo ko čini ekipu koja je danas realizovala program u Banja Luci, Nišu, Beogradu i Novom Sadu.
Iz Banja Luke vas pozdravljaju tonski realizator Želimir Ćorković i Draško Ratković i radujemo se tom petku i ponovno susretu.
Delimo sa vama tu radost. Ista ekipa će biti sutra, u petak doduše ne, ali Vladimir Jeremić, Miomira Radojković i Biljana Mijalković žele vam prijatan dan bez obzira na kišu.
U Beogradu sa vama bili Dejan Ristić i Svetlana Jajić. Sitna kiša pada, ali dobro raspoloženje je takođe tu. Prijatan dan.
Iz Novog Sada vas pozdravljaju Nestor Apić, koji je bio za tonskim pultom, organizator Vukašin Mihajlov i ja, Ljeljana Šašić. Do novog slušanja ostanite nasmejani i zanemarite oblake. Svako dobro i prijetno.